Азатлык радиосу сөйлөп. Сегізінші март, шершәмбі күні азатлық дұлқынларында. Азербайжанда Конституцияға өзгерішлер кірту турында референдум ұзды. Татарстанда бір юлы 4 министр алмашынды. Есеп-хисап ішләрі яңадан бартырға қойтамы. Қазанда яңағына ашылған кризисқа қаршы, есеп-хисап тавар өзегінде біздің хабаршыбыз болып қойтты. Міне бұлар хақында бүгін азатлықта сөйләшербіз соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Дүния яңалықлары білән Наиф Акмал таныштыра. Башта бірінші мүхім хабар қысқаша. Азербайжанда бір кішіге бары 2 мәртәбәгіне президент болып сайлануына рұқсат етуші шикләуіні бітіру турында референдумда тауыш беру тәмамланды. Молдова һәм аннан айрылырга теләүче Днестр буе төбәге җитәкчеләре үзара низахны тыныч юл белән чишергә килеште. Венесуэла президенты Уго Чавес Русия белән Венесуэла нефть проектлары белән шөгыльләнәчәк уртак ширкәт төзеде дип белдерде. НАТО башлыгы Афганстанда августта үтәчәк президент сайлауда именлек тәэмин итү өчен өстәмә 4000ләп хәрби кирәк ди. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Баку. Бүген Азербайджан бір кішіге бары 2 мәртәбәгіне президент болып сайлануына рұқсат етуші шикләуіні бітіру турында референдум өткәрә. Оппозиция халықны тауыш беруде қатынашмасқа шақырды. Хакимият әйтуінше тауыш беруде сайлаушыларының 64%-тан артығы қатынашқан. Конституцияға өзгерішлер кірту турындағы 29 сұрауға сайлаушылар әйе я юқ деп жауап берерге тиеш. Тәкъдим ителгән үзгәрешләр арасында оппозиция матбугат ирегин тагын да кысу дип санаган үзгәреш тә бар. Тавыш беру инде тәмамланды, беренче рәсми нәтиҗәләр алдагы сәгатьләрдә игълан ителер дип көтелә. Мәскәү. Молдова һәм аннан айрылырга теләүче Днестр буе төбәге җитәкчеләре Русия арадашлыгындагы очрашуда 17 еллык үзара низахны тыныч юл белән чишергә дип килеште. Очрашуда сөйләшүләрне җанландыру максатында очрашуларны үткәрергә килешенде. Бу турда уртак белдерүне бүген Мәскәү Кирмәндәге очрашу ахырында Молдова президенты Владимир Воронин, Днестр буе төбәге җитәкчесе Игорь Смирнов һәм Русия президенты Дмитрий Медведев имзалады. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров әйтүенчә, алар шулай ук шишелеш табылганнан соң Днестр буендагы Русия көчләрен Европада именлек вә хезмәттәшлек оешмасы канаты астында эшләүче көчләр итеп үзгәртү турында да килешкән. Каракас. Венесуэла президенты Уго Чавес Русия белән Венесуэла нефть проектлары белән шөгыльләнәчәк уртак ширкәт төзеде дип белдерде. Яңа консорциум буларак төзелгән ул ширкәткә Русия ширкәтләре һәм Венесуэланың Petróleos de Venezuela S.A. дәүләт нефть ширкәте керә. Бу яңа ширкәт Венесуэланың Оренока елгасы бассейнындагы моңарчы кагылгысыз калган ятмадан авыр нефть чыгарачак. Чавес бу ширкәт Венесуэлада гына түгел, дөньяның башка урыннарында да эш алып барачак диде. Кабул. НАТО генераль секретары Ябда Хопсхефер Афганстанда август айында үтәчәк президент сайлауда именлек тәэмин итү өчен өстәмә 4 батальон яки 4000ләп хәрби кирәк дип белдерде. Бүген Кабулга килгән Схефер Афганстандагы шишелеш бары хәрби генә була алмый диде. Сәфәр Афганстанга халыкара именлек ярдәме кешеләренә өлеш керткән 42 ил вәкилләре төркеме җитәкчесе буларак килде. 3-4 апрельдә үтәчәк НАТО саммитендә төп мәсьәләләрнең берсе Афганстанда орта баручы көч куллануны бастыру мәсьәләсе булыр дип көтелә. Варшау. Польша Афганстандагы хәрбиләре санын арттырырга җыена. Бу турыда саклану министры Богдан Клих белдерде. Клих бу планны илнең хәрби көчләренең иң югары җитәкчесе президент Лех Качинскийга тапшырачагын әйтте. Афганстанга ничә өстәмә хәрби җибәреләчәге әйтелми. Хәзер анда Польшаның 1600ләп хәрбие бар. Алар илнең үзәгендәге Гозни уйлаетендә урнашкан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Исламабад. Пакистанның Осаба җирләренә якын төньяк көнбатышындагы Шагдара шәһәрендә сугышчылар белән атышта 3 полиция хезмәткәре һәлак булды, 2 яраланды. Бәрліш бүгін ертен бір мәктеп янында дистелерше суғышчы жиылғаш башланған. Полиция хизмәткәрләре суғышчыларның полиция кизу машинасына ракета атқыштан ут ашуы нәтижесінде һәләк булған. Шуннан соң атыш башланған, әммә суғышчылар ахыршыкта қашып кеткен. Мәскәү. Русия телевидениесінің бірінші каналы журналистлары үз құқықларының бұзылуына ризасызлық білдіріп, ашлық иғлан еткен һәм бір бөлмәдә бикленгән Илхан Мирзоев белән Олег Пташкин ул бөлмәдән чығарға мәҗбүр ителгән. Мирзоев Азатлық радиосына бу ике журналистны 2 мартта эштән чыгарганда аларның хукуклары тупас рәвештә бузылганлыгын, аерым алганда тиешле акча түләнмәгәнлеген белдерде. Мирзоев Азатлык радиосына журналистларны Астанкино бинасыннан кем чыгарганлыгын әйтүдән баш тартты. Илхан Мирзоев белән Олег Пташкин мәхкәмәгә, Русия президенты Дмитрий Медведевка, Русия кеше хукуклары вәкиле Владимир Лукинга, Дәүләт Думасына һәм Иҗтимагый Пулатка шикаят язган. Журналистлар үзләрен эштән канунны бозмыйча чыгаруны таләп итә. Яңа Шабаксар. Чуашстанда Орел шәһәре мэры, моңарчы милиция эзләгән Александр Касьянов сак астына алынды. Русия хәбәр агентлыклары белдерүенчә, Касьянов Яңа Шабаксар шәһәр мәхкәмәсенә үзе килгән һәм шунда аны кулга алганнар. Орел мэры 130 миллион сумлык салымнарны яшерүдә гаепләнә. Бу гаепләүләр 4 ел элек Александр Касьянов Яңа Шабаксардагы бер төзелеш ширкәтен җитәкләгән чорга карый. 2006 елда Касьянов Орел шәһәре башлыгы итеп сайланды. Вашингтон. Кушма штатларының AIG именият ширкәте башкарма мөдире Эдвард Лиди бүген Конгресста чыгыш ясый. Лиди вәкилләр палатасының финанс эшләре комитеты сорауларына җавап бирә. Авыр хәлдә калган ширкәтнең 400 ләп югары хезмәткәренә 165 миллион доллар бонус түләүне күп кенә американнарның ачуы чыгарды. Дәүләт 170 миллиард доллар түләп, AIG-ның 80%-ын үз карамагына алган иде. Финанс министры Тимоти Гайтнер ул бонусларның мөмкин булган өлешен кире кайтарып алырга вәгъдә итте. Астана. Казахстанда ипотекага фатирлар алган 12 кеше ипотеканы түли алмау сәбәпле фатирларның банкларга тапшырылуына ризасызлык белдереп, ачлык игълан итте. Аларның күпчелеге хатын-кызлар. Протест чараларына мөмкинлекләр бик бирелмәгән Казахстанда бу чара тиз арада җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итте. Казах банклары һәм аларның мөштәриләре кредитлар дөнья күләм чәчәк аткан чакта АКШ долларларында зур бурычлар алган иде. Хәзер алар аеруча авыр хәлгә төште.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Майк Бакмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Азербайджанда халык референдумда катнашты. NATO Nation төзелгән белгечләр саклану берлегенең максатларын искә төшерә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбедә Азербайҗанда Конституциягә үзгәрешләр кертү мәсьәләсендә референдум үтте. Тавышка куелган үзгәрешләр арасында ике президентлык мөддәте чикләвен бетерү тәкъдиме дә бар иде. Оппозиция вәкилләре бу авторитаризмның көчәюенә китерәчәк дип белдерә. Тулырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Бу үзгәреш кабул ителсә, Алиевлар нәселенең 40 ел элек башланган идарасы дәвам итә алачак. Хайдар Алиев 1969 елдан алып 82 елга кадәр Совет Азербайҗанын җитәкләде. Үзәк хөкүмәттә эшләп алганнан соң 93-2003 елларда Бәйсез Азербайҗан президенты булды. Хәзер аның эшен улы 47 яшьлек Илхам дәвам итә. Илхам Алиев президент булып 2003 елда сайланды. Бу нефткә бай республиканың үсеш чорына туры килде. 2003-2007 елларда тулайым җитештерү елына 20%-ка артып барды. Дөнья күләмендә иң югары күрсәткечләрнең берсе. Баку урамнарында кешеләр бу үсешне президент казанышы дип саный һәм аның алга таба да идара итүенә каршы түгел.
Мы любим своего президента. Конечно. Дай Бог ему здоровья.
Без президента без не яратабыз. Аңа саулык берсин. Барысы да яхшы булар.
Буду все нормально, отлично.
Все, которые были, мы знаем. одно жилье.
Оңа кадәр булганнар җыенысы карак иде. Ә бу эшли, эшләсен.
А это работает, пускай работает, да.
Узган елның октябрендә Илхам Алиев икенче 5 еллык мөддәтенә сайланды. Үзгәрешләр кабул ителсә, ул 2013 елдан соң да хакимияттә кала алачак. Ике мөддәттән артык идара итү элекке совет киңлегендә гадәттән тыш хәл түгел. Ләкин Азербайҗан үзен көнбатышның демократик тарафдары итеп күрсәтергә тырыша. Референдумны оештыручылар без демократиягә каршы түгел, ләкин ике мөддәт чикләвен бетерү бигрәк тә кризис чорында тотрыклылык бирәчәк диләр. Оппозиция моның белән килешми. Халык фронты рәисе урынбасары Нуретдин Мамадлы.
Бу референдум фактику уларак җәмгыятә чук ачык, самими месаждан ибарәтте ки,
бу референдум белән хөкүмәт җәмгыяткә ачык сигнал җибәрә. Безнең бер нәрсәне дә үзгәртергә ниятебез юк. Ришвәтне теләгәнчә алачакбыз, хукукларыгызны теләгәнчә бузачакбыз. Сүз иреклегә, плюрализм булмаячак. Сез кемлегенә сайласагыз да, президент безнең кеше булачак. Бу феодал систем.
Бу феодал шах үсул идарәсенең бер элементидер.
Президентлык мөддәтеннән тыш референдумга тагын дистәләгән сорау чыгарылган. Шуларның берсе мәгълүмат чараларына карый. Бу үзгәрешкә күрә, кеше үзе теләмәсә, аны фото, видеога төшерү яисә тавышын яздыру тыелган булачак. Тәнкыйтьчеләр моны сүз иреклеген чикләү чарасы дип атый. Оппозиция тавыш бирүдә катнашмаска өндәде. Референдум үтте дип саналсын өчен сайлаучыларның 25%-ы катнашуы җитә. Сайлау рәсмиләре инде көн уртасында ук бу сан ирешелде дип белдерде. Ул арада оппозиция тавыш бирү вакытында тәртип бозулар турында белдерде. Газават партиясе вәкиле Ариф Гаджиле радиобызның азәри бүлегенә кешеләрне бер урыннан икенчесенә автобуслар белән йөртү турында хәбәр итте. Нәтиҗәдә алар берничә тапкыр тавыш биргән, диде ул.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Франция бу атнада НАТОның хәрби идарәсенә кайтуы турында белдерде. Саклану берлегенең сәяси карарларын бергә кабул иткән Франция 40 елдан артык аның хәрби карарларына катнашмый килде. НАТО ни өчен төзелгәнен һәм моңарчы нинди оешма булганын онытып, оешмага кергән илләрдән читтә тынычлык һәм иминлек саклау эшләре белән шөгыльләнә башлады. Бу Франция саклану министры Эрф Морин фикере. Күптән түгел Морин НАТОның дөнья күләм эшчәнлек белән шөгыльләнә башлауына каршы булуын белдерде. Вашингтондагы хусусый оешма Heritage Foundation исемле сәяси тикшеренүләр үзәгендә халыкара иминлек мәсьәләләрен өйрәнүче Джеймс Филлипс та Азатлык радиосына НАТО үз юлын язды, диде. Аның фикеренчә, заманында Советлар Берлеге тарафыннан булырга мөмкин һөҗүмнән саклану өчен төзелгән НАТО хәзердә читтән булырга мөмкин берәр һөҗүмгә каршы тору оешмасы статусына кайтырга тиеш. НАТО үз әгъзаларының иминлеген саклау өчен хәрби оешма буларак төзелгән иде. Соңгы елларда ул күбрәк читтә тынычлык саклау һәм низаклардан соң иминлек урнаштыру белән шөгыльләнә башлады. Ә максат оешма әгъзаларын тышкы һөҗүмнән саклау, ди белгеч. Морин кебек Филлипс та, әгәр НАТО дөнья күләм эшчәнлеген дәвам итсә, үз көчен югалтачак дип исәпли. Кызганыч ки, күп кенә Европа илләре үзләренең хәрби көчләрен шулкадәр түбәнәйтте ки, хәзер алар үз гаскәрләренә беренче чиратта социаль хезмәткәрләр итеп карый. Минемчә, ахыр чиктә бу НАТОның саклану оешмасы буларак көчен кимитә, ди Филлипс. Белгечләрнең НАТОның бүгенгесе һәм киләчәге турындагы фикерләрен тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Яңа гына Казанда кризиска каршы исәп-хисап тавар үзәге ачылды. Аның төп оештыручысы Мәскәү эшмәкәре Герман Стерлигов. Икътисад белгечләре Стерлиговны шактый үзенчәлекле, башкаларга охшаш булмаган фикер йөртүче шәхес дип бәяли. Шуңа да күп кенә эшмәкәрләр әлегә аның үзәкләренә ышанып бетә алмый. Шулай ук республика эшмәкәрләрендә үзәкнең башта бартер үзәге дип аталуыда шик уятты. Оештыручылар исә киләчәктә үзәк бартер белән түгел, ә ширкәтләр җитештергән товарны сатып бирү шөгыльләнәчәк, ди Гадил Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Яңа гына Казанда кризиска каршы исәп-хисап товар үзәге ачылды. Ул ширкәтләр җитештергән товарны сатып бирергә вәгъдә итә. Башта аның исеме бартер үзәге дип аталганда, республика эшмәкәрләре дә, журналистлар да аңа артык ышаныч белдермәде. Чөнки белгечләр бартерны өнә бетерми, аны икътисадны артка сирәүче гамәл буларак бәяли. Кем әйтмешли, бер капчык онга ике чиләк цемент дигәндәй, нәтиҗәдә исә эшнең ахыры акча табыш китерү белән төгәлләнми. 90-нчы еллар кризисы бартерның барып төртелүгә китерүен ачыктан-ачык күрсәтте, ди белгечләр. Әлеге үзәкнең оештыручысы эшмәкәр Герман Стерлигов та бартерның искерүен һәм нәтиҗәсез булуын әйтә. Берничә көннән соң яңа оешманың исеме кризиска каршы исәп-хисап һәм товар үзәге дип үзгәртелде. Димәк, бу үзәккә бер кулыңа тавыгыңны, икенче кулыңа тавыгың салган йомыркаларны кыстырып барып, аларны бодай алмаштырып булмаячак. Бүген үзәкнең 3-нче исеме дә билгеле. Оешманың Казандагы вәкилләре аны товар әйләнешен бәйләүче глобаль челтәр дип атый. Әмма үзәкнең исеме тагын алмашынырга мөмкин диялар. Исеме ничек кенә үзгәртелсә дә, асылда бу оешма бартер белән түгел, ә икътисадны ныгыту белән шөгыльләнәчәк, ди үзәкне оештыручыларның берсе Илдар Орлов.
То есть я тебе даю, например, зерно пшеницы, а ты мне отдаешь за это муку. Это бартер. А здесь такой обмен не происходит между соседними контрагентами.
Бартер ул, мин сиңа икмәк, син миңа ын бирәсең дигән сүз. Безнең үзәктә ширкәтләр арасында андый алыш-биреш юк. Бер ширкәт үзе җитештергән товарны сатуга чыгара. Кемгә кирәк, шул сатып ала. Икенче ширкәт үз товарын сатуга чыгара. Нәтиҗәдә челтәр барлыкка килә. Соңгы вакытта кризис сәбәпле икътисадта акча әйләнеше нык кимиде. Без ширкәтләр арасында товар әйләнешен арттырып, акча әйләнешен дә арттырырга тырышабыз. Нәтиҗәдә ширкәт ләр үзләренең җитештерү күләмен саклап кала ала, ди Орлов.
На этом заканчивается сделка. То есть здесь никакого бартера нет.
Үзәкнең эшләү тәртибен Илдар Орлов булай аңлатты.
Почему сейчас все остановилось? Потому что не хватает оборотных средств предприятий.
Бүген кризис сәбәпле җитештерүче ширкәтләр үз товарларын сата алмый. Безнең үзәк ачылгач исә сату мөмкинлеге күбәя. Җитештерүчеләр үз товарларын безнең ашада сата ала. Бу үзәккә мөрәҗәгать иткән өчен ширкәт акча түләми. Без товарны саткан очракта гына табышның 1%-ын үзебезгә алып калабыз, ди Орлов.
За услуги 1% только после того, как предоставим саму услугу.
Үзәкнең төп оештыручысы Герман Стерлигов әйтүенчә, төбәкләрдәге үзәкләрдә сату алу күләме билгеләнмәгән. Мәскәүдә исә тәкъдим ителүче товар 25 миллион сумнан да ким булмаска тиеш. Илдар Орлов сүзләренчә, бүгенге көндә кризиска каршы мондый үзәкләр Англиядә, АКШта, Кытайда, Русияның Түбән Новгород, Мәскәү, Краснодарский, Иркутский һәм башка шәһәрләрендә ачылган. Русиядә 26 үзәк төзелгән инде. Әмма кризистан чыгыр өчен мондый 2000 якын үзәк булдырырга кирәк икән. Бу үзәкләр үзләре нинди акчага тезелгән соң, оештыручылар сүзләренчә, һәрбер үзәк 51%-ка Мәскәүдәге төп оештыручы хисабына тезелгән. Калган 44%-ны төбәктәге эшмәкәрләр үз өстенә ала. Татарстанда кризиска каршы үзәкне төзүдә кайсы ширкәтләр катнашуын исә Илдар Орлов бизнес сере дип әйтмәде. Җәмәгатьчелеккә аларны белү мөһим түгел, ди ул. Оештыручылар сүзләренчә, үзәкнең эшле башлауына 3 көн якын булса да, күп ширкәтләр кызыксыну белдергән. Казанның компрессор заводы исә үзәк белән килешү дә төзегән. Икътисад белгечләре исә Герман Стерлиговны шактый үзенчәлекле, башкаларга охшаш булмаган фикер йөртүче шәхес дип бәяли. Шуңа да күп кенә эшмәкәрләр әлегә аның үзәкләренә ышанып бетә алмый. Әмма белгечләр кризис көчәйгән саен, кризиска каршы төзелгән үзәкләргә караш үзгәрергә мөмкин, ди.
Казанда яңа ачылган исәп-хисап үзәгендә Гадил Галәметдин булып кайтты. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез. Татарстандан Костумова.
Без тәуләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда берничә министрлыкны үзгәртеп кору, кайберләрен битереп, икенчесенә кушып кую турында хәбәр иткән идек. Бу хакта президент Мортаза Рәхимовның махсус фәрманнары булды. Әлегә яңа министрлыкларга кемнең җитәкче булачагы турында фаразлар гына бар. Татарстанда 4 министр алмашынды. Элекке 2 министр депутат итеп сайланды, тагын 2-се башка эшкә күчү сәбәпле китә дип аңлатылды. Хөкүмәтнең кризис вакытында шулай үзгәрүе көтелмәгән хәл булды. Толырак итеп Ландыш Харасов сөйли.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты булып сайланган җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Валерий Васильев урынына Татхимфарм препаратының элекке җитәкчесе Азат Хамаев билгеләнде. Аның министр булачагы алдан ук фаразланып килде, чөнки Васильев депутатлыкка намзат булганда Хамаев аның вазифаларын башкарды. Әйтергә кирәк, Азат Хамаевның министр булуы чынга ашкан фаразларның бердән бере, чөнки Татарстан мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев депутат булып сайлангач, аның урынына я беренче урынбасары Даниил Мустафин, я Казан мәгариф идарәсенең башлыгы Илсур Хадиуллин куелачак дигән иде. Әлеге Казан мэры Камил Исхаков белән Хабаровскига киткән, хәзер кире Татарстанга кайткан Илдар Гали Әхмәтов турында да фаразлар йөрде. Ләкин бу урынга, ягъни мәгариф һәм фән министры итеп күпләргә бөтенләй таныш булмаган Альберт Гыйльметдинов билгеләнде. Гыйльметдинов 1956 елны Казанда туган, белгечлеге физик. Аспирантураны тәмамлаганнан соң фәнни хезмәткәр Казан дәүләт университетының физика кафедрасы доценты булып эшләгән. 2007-2008 елларда ул Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары булып торды. Гыйльметдиновтан тыш җәмәгатьчелеккә артык таныш булмаган тагын бер исем ул сәнәгать һәм сәүдә министры итеп билгеләнгән Равил Зарипов. 92 елдан Алабуга автоқырылмасы Алабуга махсус икътисади зонасы идарәсе җитәкчесе булган Зарипов Александр Кагугинны алмаштырды. Кагугинның китәчәге турында имеш-мимешләр күптән йөрү сәбәпле бу әлләни яңалык та булмагандыр. Моннан тыш Татарстанда транспорт һәм юл хуҗалыгы министры итеп Геннадий Емельян билгеләнде. Моңа кадәр ул Яшел Үзән районы хакимияте җитәкчесе булып торды. Элегрәк Чаллыда, Түбән Камада автотранспорт өлкәсендә хезмәт иткән иде. Элекке министр Илдус Фәсхетдинов һәм Кагугин үз вазифаларыннан башка эшкә күчү сәбәпле азат ителде диелә. Әмма аларның кайсы эшкә күчүе әлегә мәгълүм түгел. Фәсхетдинов та, Кагугин да хөкүмәткә күптән түгел килгән иде.
Татарстандагы яңа министрлар турында Ландыш Харасов сөйләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Казан қаласы иң болған, иң шибер, иң уңған татар қызын сайлады. Башқаланың 7 район арасында өткен әлеге ярышта татар қызы 2009 исеміне Совет районында яшаучы 10-нчы сыйныф оқушысы Миләүшә Хәмидуллина лайық болды. Бу хакта Саша Долгов тулырақ итеп сөйләр.
Казанның иң матур, әдәпле кызлары пирамида күңел ачу үзәгендә көч сынашты. Татар кызы бәйгесе 10 ел рәттән мәктәп укучылары арасында татар телендә үткәрелүче бердәнбер шара булып кала бирә. Ярышның төп максаты мәктәп укучыларын татар халкының рухи мирасына тарту, милли үзаңны үстерү, сәләтле яшьләрне табу. Бу юлы да бәйгедә 9-11 сыйныф укучылары катнашты. Көч сынашырга теләүчеләрнең татар телен, гореф-гадәтләрен, тарихны, әдәбиятны һәм сәнгатьне белүләре милли ризык әзерләүләре төп шарт булып тора. Татар кызы бәйгесендә бары тик шәһәр кызлары гына катнаша. Шулай итеп бәйгедә Казан шәһәренең 7 районыннан 7 кыз көч сынашты. Мәскәү районының Әминова Гүзәл, Киров районының Зәринә Вилданова, Вахитов районының Әдилә Гәрәева, Совет районының Миләүшә Хәмидуллина, Идел буе районының Гөлназ Вәлиева, Яңа Савин районының Регина Вәлиева, Авиатөзелеш районының Райла Закирова тәкъдим итте. Алар үз бүлгеләрендә җиңү яулаган иде инде. Кызларны иләктән уздыручылар, ягъни мәртәбәле жюри әгъзалары арасында Казан шәһәренең башкарма комитеты җитәкчесе Рафис Борханов, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты шагыйр Роберт Миңнуллин, Казан Дәүләт университетының татар теле әдәбияты һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыләҗев, Татарстанның халык артисты Римма Ибраһимова һәм башкалар бар иде.
Кызлар барса да талантлы, барса да уңган, оста, кайсына беренче урын бергә дә белеп булмаячак. Җырлыйлар, биеләр, сөйлиләр, белемнәре дә җитәрлек. Менә мин инде бер 11-20 еллык хатырлыйм. Казан кызлары, Казан егетләре болай сөйләшә алмый торганнар иде. Менә хәзер нинди үзгәреш, әйбәт якка үзгәреш, бик матур авыл балаларына берни дә аермалары юк.
Ди жюри агзасы Роберт Миңнуллин. 21-нче гасыр татар кызы нинди ул? Бу турыда кызларының үзләренең дә фикерләре төрле.
21-нче гасырда да, элек тә, хәзер дә татар кызы ул тыйнак, матур, чибәр, күп һөнәре булсын. Шундый сыйфатларга туры килгән кыз булсын.
Ди Миләүшә Хәмидуллина. Миләүшә Хәмидуллина урыс мәктәбендә 10-нче сыйныфта укый. Инглиз, урыс һәм татар телләрен яхшы белә.
Үзебезнең татар телебезне мин камил белергә тырышам. Аны белер өчен эшлим күп. Мин үземнең балаларыма татар телемә өйрәтергә телим. Өйрәтермен дә дип уйлыйм.
Ди Совет районы кызы. Урыс мөхитендә дә саф татар кызы булып сакланып калып була дип искәртә Миләүшә. Моның өчен милли гырып гадәтләрне онытмаска киңәш итә ул. Шуңа күрә шәк-шәк, эч-пышма, гбәдия, кыстыбый кебек милли аш-сулар пешерә беләм ди. Киров районы кызы Зәринә Вилданова кечкенәдән музыка белән шөгыльләнә икән. Сәләтемне башкаларга да ашасым килде ди ул. Зәринә исә 21-нче гасыр татар кызы тыйнак, гүзәл, акыллы, белемле булырга тиеш дип саный. Кеше үзенең туган телен яратырга тиеш ди ул.
Үзенең әби-бабаларын хөрмәт итәргә, чөнки алар безнең элекедән үк татар булганнар, татарлыкка тугры калганнар.
Миләүшәнең әнисе Разия Хәмидуллина фикеренчә, хәзер татар кызы булу өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар.
Без үскән вакытта, безнең яшь вакытта әле, кай вакытта әйтергә була татарча сөйләшергә яңа торган вакытлар бар иде. Кайсы бер татар уллары үзләренең исемнәрен руслаштыралар иде. Ә хәзер, киресенчә, татар балалары иркенләп чыгыш ясый алалар, милләтебезнең данын үстерәләр.
Диразия Хәмидуллина. Бәйге дәвамында кызлар үзләре белән таныштырды, җыр башкарды, татар тарихына, әдәбиятына караган сорауларга җавап бирде һәм татар ашларын тәкъдим итте. Зәринә Вилданова тутырылган тау Гүзәл Әминова Каз, Гүлназ Вәлиева Гөбәдия, Райла Закирова Бәлеш, Әдилә Гәрәева Тутырган Тәкә, Регина Вәлиева Эчпичмак, Миләүшә Хәмидуллина шәк-шәк пешереп килгән иде. Җиңүчеләрне игълан иткәнчә, татар хатын-кызларының Аккалфак оешмасы җитәкчесе Камария Хадиуллина Мәскәү районы кызы Гүзәл Әминовага татар телен иң камил белгән өчен махсус бүләк тапшырды. Шулай ук Татарстан халыклары ассамблеясы башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров һәрбер кызга сары төстәге конверт тапшырды. Алар белән кибеткә кереп, бизәнү әйберләре алып булачак. Жюри карары буенча Әдилә Сылу кыз, Раилә Унган кыз, Зәринә Сөйкемле кыз, Регина Ягымлы кыз, Гөлназ Зирәк кыз, Гүзәл Зиялы кыз булып танылды. Беренче урынны алган җиңүче Миләүшә милли җәмгыяте бүләк иткән тун киеп кайтып китте. Татар кызы 2009 бәйгесе Габдулла Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Бу чараны карарга килүчеләр арасында мондый татар кызы бәйгеләре һөнәр мәктәпләре һәм югары уку йортлары арасында да узса, миллилеккә омтылыш өчен зур этәргеч ясар иде диючеләр дә булды.
Татар кызы бәйгесендә катнашкан кызларның рәсемнәрен безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Бәйгедә Саша Долгов булып кайтты.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Башкортстан турында язган Уфа Губенская интернет сахифасы экстремистик түгел дип табылды. Оренбур өлкәсендә тирә-як төбәкләрдән имамнарның җыелуы гадәткә әйләнде. Бу юлы дини укуларда Казаннан да дин әһеле катнашты. Микрофон алдында Алсу Кормаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Израильдә хөкүмәт төзү турында барган озын-узак сөйләшүләр тәмамланып килә. Нетаньяху җитәкчелегендәге хөкүмәткә тышкы эшләр министры урынына үтә уңышлы Авигдор Либерманның килүе гараб дөньясында борчылу уята. Якын көнчыгыштагы тынычлык сөйләшүләренә арадашы булган ил Мисыр хәзер көнбатыш илләренә Хәмәскә булган чикләүләрне яңадан карап чыгып, аларны алырга чакыра. Сылыхның төп шартларының берсе Фәлестин җирләрендә хакимиятне берләштерү. Толарак итеп мәтин карышмас сөйләр.
Феврал айында Израильдә булган парламент сайлауында мөһим урын яулаган Ишхаил Бейтуну партиясы башлыгы Авигдор Либерманның якын көнчыгышта тынычлык процессын тагын да тудырксызландырачак дигән буршу таралды. Якын көнчыгыш тынычлык планын ныгытырга тырышкан Мисыр хакимияте исә Хәмәскә каршы бойкотны яңадан карап чыгуыны сорап, АКШ, БМО, Русия һәм Европа берлегенә мөрәҗәгать итте. 2006 елда булган парламент сайлауында Хамас хәрәкәте җиңү белән чыккач, көнчыгыш тынычлык дүртлеге дип аталган АКШ, БМО, Русия һәм Европа берлеге илләре Хәмәскә Израильне тану, көч куллануны туктату һәм Фәлестиндәге Фәтах хәрәкәте белән Израиль хакимияте арасында килешүгә буйсынырга шарт куелган иде. Хәмәс бу чакырудан соң төбәкләрне танырга әзер булуын, хәтта Фәтах белән Израиль арасында ирешелгән килешүләргә ихтирам күрсәтәчәген белдергән иде. Әмма кайсы бер аңлашылмаучанлыклар сәбәпле дүртлек тәкъдим иткән Фәлестин хакимиятен берләштерү тырышлыклары гамәлгә аша алмады. Мисыр хакимияте якын көнчыгыштагы тынычлык Фәлестин хакимиятен берләштерү аша урнаша алачагын алга сөрә. Шулай ук Мисыр тынычлык планына кушылган илләрне Хәмәскә каршы сәясәтләрен яңадан карап чыгарга чакырды. Мисыр тышкы эшләр министры Ахмед Абулгаид бу мәсьәлә турында сөйләшер өчен Брюссельгә барды. Ул анда Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Солана, Британия тышкы эшләр министры Дэвид Милбенд һәм Европа берлегенең тәрәккыят шурасы башлыгы Луис Мишель белән сөйләште. Әлеге очрашудан соң Гейт Фәлестин хакимиятләрен берләштерү һәм якын көнчыгышта дәвамлы тынычлык урнаштыру максатында Европа рәсмиләре белән уртак фикергә киленүен белдерде. Икенче яктан агымдагы Израиль белән Фәлестиннәр арасында сөйләшүләр нәтиҗәсез калды. Мисыр арадашлыгында 2 көн дәвам иткән Израиль-Хамас сөйләшүләрендә ике тараф үзара килешә алмады. Монда сүз Израильле хәрби Гилад Шалитне иреккә чыгару турында булган иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Уфа губернская сәхифәсеннән экстремистик дигән гаепләү алынды. Уфа мәхкәмәсе сәхифәдә чыккан мәкаләләрнең эчтәлеге экстремистик түгел дигән карар чыгарды. Мәгълүм булганча, бу эш белән бәйле Башкортстандагы журналистлар һәм кайбер язучыларның өйләрендә тентүләр булган иде. 6 мартта Көньяк Осетиядә юл казасында һәлак булган Башкортстан хәрбие Сергей Дмитриев мәйте бүген Уфага кайтарылды. Башкортстаннан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Көньяк Осетиядә мәрхүм булган Башкортстан егетенең мәйите бүген Уфага кайтарылды. Сүз 6 март Көньяк Осетиядә үлгән Сергей Дмитриев хакында бара. Сергей Дмитриев юл казасында үлгән иде. Владикавказдан Цхенвальга барганда бер төркем хәрбиләр утырган машинага башка бер машина килеп менгән. Аны йөртүче исерек булган. Әлеге фаҗигадә Сергей Дмитриевтан башка тагы бер хәрби мәрхүм булган иде. Сергей Дмитриевка Хәрби хезмәтен тамамларга 2 ай гына вакыт калган булган. Бүген үчкүчтә Мәскәү аша аның мәйетен Уфага алып кайттылар. Җирле 19 март булачак. Икътисадый кризис җимешләре. Шишмә шикәр заводында җитәкчелек 240 хезмәткәрне ялга җибәрмәкче булган. Алар үз теләкләре белән 4 айга ялга китәргә гариза язмагач, хезмәткәрләрне заводка кертмәскә күрсәтмә биргәннәр. Нәтиҗәдә алар прокуратурага мөрәҗәгать иткән һәм әлеге башбаштаклык туктатылган. Уфадагы данлыклы Зеленая Роща, ягъни Яшел Чаукалык шифаханәсенең 10 хезмәткәре шулай ук прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Алар үзләренең канунсыз кыскартылуларын ирештергәннәр һәм шул ук вакытта шифахана җитәкчелегенең хакимиет ресурсларынан файдалануын максатсыз акча туздуруун хабар иткендер. Шул ук вакытта Башкортостан премьер-министри Раил Сарбаев кризиска биз әзер деп билдирди. Ул бу максатка 30 миллиард сум резерв булуун хабар итти.
Сегодня мы в региональном фонде имеем резерв 30 миллиардов. То есть если на уровне хотя бы 60% бюджета будем собирать, а сегодня мы почти 99% собираем, то в принципе 2009 год мы все свои социальные обязательства, в том числе и кап строительства даже, мы их выдержим.
Раил Сарбаев сүзләренчә, 30 миллиард сум, хәтта казна 60%-ка тулланса да җитәрлек акча. Хөкүмәт рәисе бу акча мәгарифкә бүленгән yıllık okşa kuleminde dedi. Onun banıklarda oy sayın 300 milyon sum tabış bir ünde haber etti. Hem onu krizizka karşı havufsizlik menderi deyip otadı. Meske Ufa federal maşına yolunda 4 kişi yol basu bilen şöğülengen. Onların ikisi milisi kiminde bulgan. Onlar yarak orağa yürüyüşe zor yük maşınaların tutatkanlar. Kolgan ikisi iki maşınada elik yük maşınasın oldan orttan kısıp tutkarlap durganlar. Шундый бер толаудан соң олар кулга алынган, аларның үшесе Чечен Республикасыннан, берсе Сургуттан булуы ачыкланган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бәйсез сәхифәнең йөзе якты. Сүз бәйсез Уфа Гоп интернет сәхифәсе хакында бара. Хәбәр итүбешчә, әлеге сәхифә белән хезмәттәшлектә шикләнелгән кайбер кешеләрдә тентүләр үткәрелгән иде. Сәхифәдәге бер язма экстремистик дип җинаять эше ачылган иде. Башта прокуратура тентүләрнең канунсыз булуын белдергән иде. Инде килеп, сәхифәдә көн күргән экстремистик дигән язмага экспертиза үткәрелгән һәм ул экстремист түгел дип табылган. Язмада нибары кайбер әдәпсез юллар гына бар дип билгеләнгән. Шулай итеп, бәйсез сәхифәне экстремистикдә гаепли алмадылар. Билгеле хокук яклаучы Николай Швецов бу экспертизалар өчен шығымны сәхифәгә җинаять эше тогарга тырышучы тикшерүче Азат Вахитов үз кесәсенә түләргә тиеш дип белдерде һәм әлеге уңайдан мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген хәбәр итте. Кушнаренко районы хакимияте башлыгы Сергей Касаткин вазифасыннан бушатылырмы? Хәбәр итүбешчә, ул урыныннан явыз максатта файдалануда, милек туздыруда гаепләнә. Район җәмәгатьчелеге елдан артык аңа каршы көрәшкәннән соң Хисап палатасы тикшереп, җитешсезлекләрне ачыклаган һәм тикшерү бүлеге җинаять эше ачкан иде. Болар хакында Кушнариннан Илфир Гәрәев шуларны хәбәр итте. Шунысы сәйер, хакимият Сергей Касаткинны урыныннан бушатырга җыенмай, ул бары тик вакытлыча гына читләштерелгән Илфир Гәрәев. Бу Илфир Гәрәев булды. Мәчеткә дигән акчаны урлаучы, акчаны үзеннән үзе урлаган. Сүз Уфада төзелә башлаган Җәмигъ мәчете хакында бара. Әлеге мәчетне төзүгә 300 миллион сум хәйрия акчасы күчерелгән иде. Хисап палатасы аның 70 миллионын максатсыз әрәм-шәрәм ителүен ачты. Әлеге эшне прокуратура тикшергәннән соң биредә урлашу булмавын белдерде. Аңа караганда хәйрия акчалары турыдан-туры мәчетне төзүче Торлак төзелеш комплексына ширкәтенә күчкән. Әлеге ширкәттәге акча югалу ул ширкәтнең үз акчасын үзе туздыруы. Ягъни, моңа җинаять эше ачып булмай. Бу хакта республика прокуроры урынбасары Игорь Куксы хәбәр итте. Шулай итеп, үзеңнекен үзең урлау җинаять булып саналмый.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Без билгеле татар шагыйре Фарид Габдрахимның китабын чыгара алмый, мәхкәмә юлына басуын хәбәр иткән идек. Исегезгә төшерәбез. Фарид Габдрахимның нәшриятта соңгы китабы 2000 елда чыккан иде. Ул 2002 елда тапшырган китабы 75 яшенә 2008 елга шигыр дип көтсә дә, ул көн күрмәде. Шуңа шагыйр мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Мәхкәмәнең беренче утырышы Габдрахимнин Язучылар Бирлиги азасы булмаган иске алып, кул язмасын тишертмәүне басым ясаган иде. Шунда мустакыл Татар Язучылар Бирлиги төзү үчүн күрөш барган 90-чы елларда ул Башкортстан Язучылар Бирлигинен үзетилеп чыккан иде. Шуны да әйтергә кирәк, ул бирликтән үзетилеп чыккан бердән-бер шагыйр. Язучы бирлиги азалары булмаганнар тәртип буенча китап ул язмаларын бирликтә тишертә. Фарид Габдрахим беренче мәхкәмәдән соң шул тәртип буенча китабын тикшертеп тапшырды. Инде икенче утырыш булды. Анда мәхкәмә якларына килешергә чакырды. Фарид Габдрахим.
Судьябыз китап нәшрияты белән автор үзара килешә алмыйма? Менә сез утырда уйлагыз әле, үзара килешсәгез, мәхкәмәне туктатырбыз. Иң әйбәт юл шул диде. Шундый тәртип ясар инде. Менә хәзер ничек булыр? Анысын әйтә алмыйм инде. Алар, ягъни, китап нәшрияты тәкъдимгә риза булырмы? Яисә алар нинди шартлар куялар? Менә монда ике яклы килешү була бит инде ул. Әгәр инде канәгатьләндерсәләрме, ягъни, быел 9 ел буена яткан китабымны нәшрияткә яткан китабымны чыгарсалар, мин әзерләнгән күләмдә, мин ике куллап риза.
Фарид Габдрахим бу китап быел ук чыгарга тиеш. Мин шуңа гына килешәм ди. Нәшрият вәкилләре быел план тулуы урын булмавын белдереп, алдагы елда чыгарга ышандыра. Фарид Габдрахим моның белән килешми. Фарид Габдрахим. Бу шагыйр Фарид Габдрахим булды. Вакиганың ничек дәвам итүе турында киләчәк хәбәрләребездә. Мондый мәхкәмәле шуның бу беренче очрагы. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбур өлкәсе Татар Каргалы сауылында тире яктан имамнарны җыеп тәҗрибә уртаклашу һәм белем алу инде гадәткә керде. Чираттагы шундый дини укулар бүген тәмамланды. Бу юлы чарада Казаннан да дин әһелләре катнашты. Каргалыда безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
18 март көнне Каргалы авылында имамнар өчен оештырылган 3 көнлек занар дини укулар үзенең эшен тәгәрләде. Әлеге укулар Каргалы мөхтәсибәтенә кергән күрше район шәһәр мәчетләренең дин әһелләрен берләштерде. Әлеге семинарга дин әһелләренең белемнәрен арттыру өчен Татарстаннан Казый Җәлил хәзрәт махсус чакырылды.
Мин бик шат бүген менәмдә шушы тарихи мәчеттә. Монда әлбәттә шушы мәчетнең имамы Халилулла хәзрәт чакырды кунакка. Пәйгамбәр сәлем бер җирдә мөселманнар җыелып, анда сине чакыралар икән, анда баруны ганимәт дип белдегән, менә шу Пәйгамбәр сәлем хәдисенә туры булып дип, мөселман кардәшләребезнең хәлен белик, алар белән аралашып дигән ният белән монда килдек. Менә бик тырышып хәзрәтләр хезмәт итә икән, бик тырышып белем алалар. Һәм без Татарстаннан читтә, рус арасындагы милләттәшләребезнең шушы әйттереп белем алуларына бик сөенеп, үзебездә ниндидер сорауларга җавап биреп ярдәм итә алсак, шуңа бик сөенеп, үзебезне көчебезне кертергә дигән ният белән килдек.
Татарстаннан килүче Җәлил хәзрәтнең дәресләрен имамнар кызыксынып тыңладылар. Узган җәй көнне генә ачылган Куандык шәһәре мәчетенең имамы Мингали хәзрәт Каримов.
Кешегә белем алырга кирәк бит, шуңа күрә без дә килдек монда белем алырга. Шундай семинар күбрәк булса, яхшы булыр иде.
2000 елда Шорлык районының Яңа Муса авылы халкы мәчетне үз кеше белән аякка бастырды, диде мәчетнең мәзине Рим хәзрәт Яхудин.
Аллага шөкер, диндә булдык, динне таныдык. Дин безгә күп нәрсәләр бирде, күп нәрсәләргә өйрәтте. Бер табада тагында шулай мәчетләргә йөреп, исәнлек-саулык белән яшәргә нәсип итсен.
Дини укулар Каргалы авылының ике мәчетендә дә оештырылган иде. Семинарга килүчеләрне авыл һәм авылның тарихи урыннары белән дә таныштырдылар. Татарстаннан килүче Жәлил хәзрәт авыл мәдәнияте сарайында халык белән дә очрашты. Дини оқуларға имғақ ясап, мүфти Ғабдулбәрі Хазрат Ғайрулин бұлай деді.
Соңғы елларда біз әр елына зор конференциялар өткерәбіз. Мұна 2007 елына Ислам, тынышлық әм ізгілік дині деген конференция өткердік. Әм өткен елі бізді Оренбургский Магометанский Духовный Собранияның 220 елығына бағышланған конференция өткердік. Әм анда шулай оқ имамлар білен семинар өткердік. Мұна бұ елі бізді енді тағын үйін ақырларында өзіміздің шираттағы жиылышымыз болашақ, әм Бұлғар дәулетінің рәсми рәвіште исламның қабыл етуіне 1420 жылдығына бағышлап сондай бір жиылыш өткереміз. Бұлай оқ, мынашы мұқтасибәтлерде де сондай жиылышлар өткерілі. Бүгін Халилла хазірет көп күні имамларын жиып, татар қорғалысында сондай семинар өткері. Мұнда енді Татарстанның қазыйы Жәлил хазірет те шақырылды. Аллаға шүкір, бұл семинарлар бізге бик керекті. Имамдардың шулай бірге ұшырасу бары, тәжірибе алмашулары һәм күп сорауларга җавап алулары бу кирәкле дип уйлыйбыз.
Мөфти Габдулбәри хәзрәтнең әйтүенә караганда, Каргалы авылында мондый семинарлар чыннан да күркәм дәйми чарага әйләнеп бара. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Алдагы минутларда сезне Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Аларны сезнең өчен Акмәчеттен Диләвер Усман әзерләде.
Түркиянең эмиграцлык ве инкишаф буенча агентлыгы, ягъни ТИКа-ның рейсі Муса Кулаклыкая ве бу программаның координатор муавинлері Шакир ве Фатих Йылмаз мәҗлес ялбашчылыгынан Ахмеджитте күрешләр. Муса Кулаклыкая ТИКа-ның Украинада кафалияты, Түркия ве Украина арасында социаль, гуманитар өлкәде мөнәсәбәтләрне кенишлетмәк ве инкишаф итмәк өчен чалыша. Бу сәбәптән без Кырымдагы программага бүйек диккат айрамыз дигән. Муса Кулаклыкая ТИКа мескен куручылыгы тарихи абиделеріне реставрация япмак, этник группаларының медени инкишафлары, туризм йөйелешінде прик-он программалары илі бірлікте чалышмаға азыр олғанны білдірген. Көршу вақытында ескі Қырымдакы Озбек жамы, кезлевде Хан жамы, Бақшысарайдакы Зынжырлы медресе ве башқа абиделеріні реставрация япмак меселесі аққында да сөз олған. Рефат Чубаров ТИКа елбасшылығыны майыс айында Қырымда кечечек. Бүтін дүния Қырым татар конгрессы аққында хабердар етіп, бұл конгрессының ішінде іштірак етмеге дәвет етті. Ахмеджитте есе түрк тілі әдебиаты бойынша тәлебелер ве студентлер арасында олимпиада кешті. Олимпиада іштіракшылары икәе етелер.
Әзірланамыз. Сабақтан ақшамға жымында ұжыларымызден чалышамыз. Айтқаныма көре тілеріміз ұшай. Бұл сәптен біз өз ана тіліміне да үгірінеміз.
Мен енді екінші керем бұйын олимпиадада іштірак еттем. Мен же бұл олимпиадлар біріншіден біз түрк халқының да мәдениетін үгірінеміз. Олардың тіліні да тек яқшы білмеге тырышамыз.
Ярышлар 5 номинацияда кечирилген. Эгер бу вакыт хаҗи олимпиаданын Украина финалы Киевде кечирилген болсо, бу сене финал Кырым мөхәндислек педагогика ве Таврия милли университетлеринде кечти. Таврия университеты шарх факультетынын деканы профессор Айдар Меметов кечкен олимпиадаларда Кырым иштиракчылары яңып чыккандары бу сене олимпиаданы Кырымда өткөрмөк үчүн себеп болду, деди.
Раньше олимпиады проводились такого масштаба только в Киеве. Как правило, на базе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Но учитывая, что в последние годы наши студенты занимают все призовые места, турецкая сторона решила проводить олимпиаду у нас здесь, в Крыму, на базе Таврического национального университета.
Таврия милли университетының проректоры Виктор Шарапа исе, біз түрк, парсы, араб тілері бойынша зенатларға абитуриентлеріні қабул етіп рақамларын арттырмақ аққында қарар алдық, чүнке қомшыларымыздың тілеріні өгренмек ве білмек керекміз, деді.
Сейчас мы приняли решение по
решении приема на специальности турецкий язык, арабский, персидский на факультете восточных языков. И мы думаем, что это правильно. И прежде всего мы должны изучать языки своих соседей, ибо знание этих языков, естественно, способствует экономическому и культурному сотрудничеству.
Шунда қайд етмелі түрк тілі әдебиаты бойынша ярышта 118 мемлекетнің талабелері іштирак ете екенлер. Бұл ярыштың финалы 27 майыста Түркияда өткерілежек. Түрк тілі әдебиаты бойынша олимпиада кешірілген күндері Ахмеджиттегі 42-ші санлы Қырым татар милли мектебінде Қырым татар тілі әдебиаты бойынша Жумхурият олимпиадасы кешті. Мұнда Қырымдан тыш Геническ районы Херсон вилаятынан да талабелер іштирак еткендер. Қырым татар язушылары бірлігі есе 2008 сенесі Қырым нешриятларында Рескомнадзордың программасы бойынша нешір етілген кітапларының сұфаты, кейфиетіні музакере етіп, нешриятларының векілері ве мұарилеріні топлады. Қырым татар язушылар бірлігі рейсі Риза Фазыл базы нешриятлар кітапларының тұшқы көрінішіні бербат шекілде кітаплар мұарирсіз шығарылғанын айтып, бұл вазиетіні доғыртмақ үшін чәрелер көрілмек керек деді. Ayrıca müelliflerinin gonorarları hakkında da söz oldu. Riza Fazıl hikaye etti.
Bu mesele çoktan bizim bir hatın cephesiydi. Lakin bir de bir sebepsizdi. Sonra bir hat ayrı bola basık. Şimdi özünüzün takip teşkilatınız olgan son ortaya koymak gerek oldu. Bunun sebebi keşke seni tartma meşretinde çıkan kitapların görünüşlere tışka bir vitli bu. Sebebinden çok itirazlar bildirildi. Arkadaşlardan onun için meşret rehberlerini çağırıldı. Başkan Reskın Masin rehberini çağırıp o an beraber bu şeylerini müzakere etmek gerek oldu. Çünkü böyle üzerinde devam etmek mümkün değil.
Риза Фазылдың айтқанына көре, кітапларының бойлы шекілде шығуының баш себебі олар муарирсіз шыққанындадыр. Ем бұны Рескомнанста отырған мемурлер аңламайлар, деді.
Кітапларын бойлы ұйқасыз шыққады, басыл шыққады. Себебі бірінші кітапларын редакторы олмаған себебінің. Редактор олса баштан солма ашылы. Түшкі бейне түрінде ішерісінде бақып көдеп тұрмақ керек редактор. Ол редактор олмаған себебінден бар бір бат ол шыға. Ама редактор олса олмы қарим ал, бұны кітаптың баштан солма ашылы. Бақмақ. Мүз бұр. Өрістін дера бер, жевап бере кітаптың. Кейфиет үшін. Бағыз арқадашлар редакторлық меселесінің аңламайлар. Анда бері өзвалерден де көрінішті. Не бұ редактор? Не керек бұ редакторлық бөлмейді дағы. Ne yapmak gerek o?
Sizin fikrinizce ne yapmak gerek bu meselelerin bu vaziyetini düzeltmek için? Mina bu kitapların böyle neşir etliğini, redaktörsüz çıkanını, müellifin hakkıları kurçalanmağını meselesini ne yapmak gerek?
Rezkonlar bizlerin emniyet vermeyin bizim emeğimizge, bizim icari emekli emniyet verirse bizlerin hak kullanımızı diyetinden anlamayacağım. Ne yapmak gerek? Ben işe radikal bir şey çizdik. Siz bizge vermez gerekler. Bizge ayrılan para da biz özümüz madem ki teşkilatımız var. Biz özümüz sımarış yapıp özümüz meşriyatlarla düşkürüm özünü çıkarmak gerek. Bu en yakşı yolu.
Bu Kırım Tatar Yazıcıları Birliği reisi Riza Fazıl idi. Meseleni düzeltmek için yani Kırım Tatar Yazıcıların kitaplarını gerekli şekilde neşir etmek için ayrılgan paralarını Kırım Tatar Yazıcılar Birliği'ne vermek degen fikrini başka yazıcılar da bildirdi. Alusya'da toprak talep etken 200'ge yakın Kırım Tatarları 16 Mart'ta Kırım Yukarı Radası ogunda toplaşıp 2 saat devamında tınç bir miting geçirip akcanı toktattılar. 30 Mart'ta Alusya regionunda toprak meselesi çözülmesi Ахмеджиттегі Ленин мейданында чадырлар қойылажағыны білдірділер митинг иштиракчилери. Амына Ялтада топрақ меселесі бойынша Ялтаның мэрі Сергей Брайков ве Мустафа Джемилоғлы Юлия Тимошенкоға мектуплер язып азырлағанлар. Март айында Джемиловның Юлия Тимошенконен көрішуі планлаштырла екен. Қырымда қырым татарлары ве украинлерінің дискриминация фактлары стабил, деді 16 мартта матбуат көрішуінде Харьковтағы İnsan haklarını imaye etuv gruppasının reisi Evgeniy Zakharov. Kırım'da rasizm ve ksenofobiya alametlerinin monitoringi, Kırım Tatarlarına ve Ukraynalılara nisbeten diskriminasiya 2008 ve 2009 senesinin başında ziyade ostu dedi Evgeniy Zakharov. Aynı zamanda Ukrayna boyunca çifutlarga negatif münasebet azlaşkan eken. Kırım Tatar Sanat Muzeyinde Fransa'da Kırım Tatar Genci Gulver Altın teşkil etken Ларишес адлы Крым татар интернет музейінің Электрон vasıtasından алынған экспонатларның сергісі Ахмеджитте ашылды. Гүлвер Алтын Қырым татарларының 15-18 асырға айып, санаты, әдебиат мен бағылы хариталар, гравюраларын дүния бойынша музейлерден, архивлерден топлай екен. Экспонатларның оригиналлары Францияда сақлана. Ахмеджитте ісі копиялар нумайыш етілі екен. Қырым татар санат музейінің мудирі София Эминова буақта икей етіп, мына не деді.
Здесь в основном как бы мы на 4 подраздела делим выставку условно. Это галерея крымских ханов, портреты государственных деятелей. Затем это жители Крыма, это пейзажи и карты. Очень интересно именно 16-18 веков.
Бу Крым татар санат музейнің мудирі София Эминова еді. Түрк дүниясында белі оған Лондонда яшыған қырым татар язышы Женгиз Дағджыны 90 йылығынен Түркия президенті Абдуллах Гүл қайырлыған. Женгиз Дағджы Түркия президенті резиденциясына да давет етілген. Амма сағылық зайфылығы себебінден о Түркияге келіп оламаған. Президенттің фахри ярлығы Женгиз Дағджыға Лондонда тағдим етілежек. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Kıymetlisin sen bana, sen bana, sen canımsın, jigerim, güzel salgırım erim. Şehirler çok dünyada, kıymetlisin sen bana, sen bana, sen canımsın, jigerim, güzel salgırım erim. Ah mezgin, ne güzelsin maşallah. Oh ah mezgin, sen yaşarsın inşallah. Sen canımsın, ciğerim, bu zey saldır derim. Ah mezgi, ne bu zeytin maşallah. Ah mezgi, sen yaşarsın inşallah. Ah mezgi, ne bu zeytin maşallah.
Бүгінгі тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.